Vi skal ta og snakke om dette her med Helligåndens dåp, og da litt mer spesifikt om dette her med tungetale, som Bibelen beskriver som en del av dette her at bli døpt i Helligånden. Og jeg tror faktisk det er et sånt emne som har blitt måske litt, man taler ikke så meget om det, måske av forskellige grunner, men ofte så tror jeg det er fordi at vi kristne, vi har det ofte sånn at når det er et emne som er litt kontroversielt, så lir vi helst ikke å snakke om det. Barnedåp eller babydåp, så prøver man å ikke snakke så mye om det, fordi at så kan jo måske noen lutheranere bli støtt, eller hvis man har noen andre emner som måske er litt sånn her spesielle, så tenker man, det er ikke så viktig. Men når det kommer til Helligåndens dåp og det her med tungetale, så er Bibelen meget tydelig på at det er faktisk en meget viktig del av vårt kristne liv. Det er faktisk en meget stor del av den nye pakt som vi lever inn. Bibelen er delt opp i gamle og nye testamentet, og man hadde på en måte den gamle pakt og den nye pakt som vi er blitt en del i. Den gamle pakt, det var bokstavens pakt. Den pakt vi lever i nå, det er egentlig Helligåndens pakt. Det er på en måte nådens tidsalder, blir den også kalt. Kirkens tidsalder. Jeg kan faktisk ikke riktig godt lide, når man sier nådens tidsalder, fordi det gir egentlig litt et feil bilde, fordi Gud var så nådig i det gamle testamentet. Så det er ikke sånn at når vi har kommet inn i den nye tidsalder, så plutselig så ble Gud nådig. Nei, faktisk han var nådig i både den gamle pakt og i den nye pakt. Men det er ikke det vi skal snakke om nå. Vi skal snakke om dette her med tungetale og hvilken betydning det har for oss kristne. Og jeg vil bare begynne med for å danne et, kan man si, et lite fundament og en forståelse at dette her med tungetale faktisk er en vesentlig del av det kristne liv, så vil jeg begynne med å lese fra Joel kapittel 3, vers 1-2. Og der står det, der profeterer Joel om den nye pakt, og så sier han, det skal skje derefter. Jeg vil utgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal ha drømmer, jeres unge skal se syner, selv over jeres treller og trellekvinner vil jeg utgyde min ånd i de dage. Så spør du måske, jamen hva har det med tungetale at gjøre? Tungetale blir jo ikke nevnt der. Og hvis det ikke var fordi at Bibelen selv bekrefter at tungetale er en del av dette her, så kunne man måske hurtig tenke, ja, men det taler slett ikke om dette her med tungetale. Tingen er den, i Apostlenes gjerninger kapittel 2, så sker det her store som på en måte er starten på den nye pakt, den del, den pakt som vi lever under i dag. Og vi vet at Apostlenes gjerninger 2, den begynner på den måten her. Det står i Apostlenes gjerninger 2, vers 1. Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ett kom der fra himmelen en lyd som et kraftig vindstød. Og det fylte hele huset hvor de satt. Og tunger av ild viste seg for dem, og fordelte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av Helligånden. Hva skjedde når man ble fylt av Helligånden? Og de begynte å tale på andre tungemål, alt efter hva ånden innga dem at si. Her leser man om denne her åndsutgydelse. Og hvordan vet jeg at det som sker her har sammenheng med det Joel profeterer når det kommer til den nye pakt? Jo, fordi at man leser at de begynner å tale i tunger, folk begynner å stimle sammen, og noen gjør narr av dem og sier at jamen, de er fulle av sød vin, de er jo helt tossede som de oppfører seg. Andre hører evangeliet forkynt på sitt eget språk. Det skjer ting, og folk begynner å spørre, hva er det som skjer her? Og så reiser Peter seg opp, inspirert av Helligånden, som også inspirerte Joel til å profetere det han profeterer. Og så sier Peter i Apostlenes gjerninger 2, vers 16-18. Men her skjer det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud, jeg vil utgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtter skal profetere, jeres unger skal se syne, jeres gamle skal ha drømmer, jeg selv over mine treller og trellekvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager, og de skal profetere. Så Peter, inspirert av Helligånden, trekker en direkte link til Joels profeti om den nye pakt, og hva det skulle skje i den nye pakt. Og når folket som er rundt begynner å undre seg, hva er det de sier, hva er det som skjer her? De her underlige tunger som kommer, noen kunne forstå dem, de hørte dem på deres eget, de hørte Gud lovpris på sitt eget språk. Jeg tror det var også noen av dem som var der som ikke forstod det. Ofte så gjør vi et poeng ut av, ja, men tungetallet skal alltid være forståelig. Men jeg tror det var mange av dem som var til stede der på pinsefestens dag, som ikke forstod hva det ble sagt. Hvorfor tror jeg det? Jo, fordi at hvis jeg er i et eller annet sted i Afrika, og plutselig så hører jeg en gruppe afrikanere, jeg kan tydelig se at de er afrikanere, de er fullstendig sorte. Måske er det sånne her masaier med alle mulige kostymer på hele denne her. Så det er tydelig at det er meget fjern fra å være norsk. Og mens jeg står der, så ser jeg, de taler flytende norsk. Da er ikke min første tanke, hold da opp, de er godt nok fulle. De har drukket litt for meget. De taler jo fullstendig norsk. Det er ikke den første reaksjonen jeg får når jeg hører noen tale norsk. Men stadigvæk så var det noen av dem som var der på pinsefestens dag som trodde at disiplene var fulle. Noen så ble det tegn for Gud, de hørte faktisk deres eget språk. Andre tror jeg faktisk ikke forstod det. Og det skal vi komme inn på litt mer senere. Det jeg vil bare gjøre et poeng ut av, det er at Peter, inspirert av Helligånden, trekker en direkte link til Bibelens profetier om den nye pakt, og sier det der skjer her, det er den nye pakt som Joel profeterte om. Så kan man spørre seg selv, ja, men hva var det der skjedde her? Vi vet at Helligånden kom over dem, det står de befylt av Helligånden. Hva var resultatet av det? De begynte å tale med andre tunger. Så det som skjer her, det er at de taler i tunger. De blir fylt av Helligånden, og de taler i tunger. Og Peter sier, dette er den nye pakt. Dette er den nye pakt som Gud har profetert skal komme. Og hvis man går mer, håper jeg, grunnig til verks, så kan man også finne ut at det er jo flere ganger hvor dette her ble, kan man si, profetert om. For eksempel Johannes, han sier i Matteus 3, vers 11, «Jeg døper jer med vann til omvendelse, men han som kommer efter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bære hans sko. Han skal døpe jer med Hellig Ånd og ild.» Så Johannes, han brukte ilden, skulle være et tegn på dette her. Og derfor tror jeg når Gud manifesterer seg i Apostlenes gjerninger, kapittel 2, som helt bevisst, så kommer det ildtunger. For at de skulle forstå det som skjer her, det er det Johannes har profetert om. Dåpen i Hellig Ånd og ild. Så det her med tungetale, det her med at bli fylt av ånden og begynne å tale i tunger, det er faktisk noe som er en stor del av det kristne liv. Og derfor må det bli forkynt. Jeg er ansvarlig for å forkynne tungetale, fordi at Bibelen taler om tungetale. Derfor sier Jakob at I må ikke mange av jer bli lærere, fordi at lærere får en hård dom. Fordi man står ansvarlig, har jeg unnlatt å forkynne om tungetale, fordi at jeg tenker, ja, men det er nok sikkert noen som blir støttet hvis jeg gjør. Skal jeg frykte Gud mer enn jeg, skal jeg frykte mennesker mer enn jeg frykter Gud? Nei, jeg står ansvarlig av å forkynne det som står i Bibelen, og jeg har faktisk et ansvar for å forkynne det som står i Bibelen, som en høyere autoritet enn min egen tradisjon. Jeg skal ikke la min tradisjon diktere hva jeg skal forkynne, eller hva jeg skal ikke forkynne. Så har man på en måte, ja, men behøver man å tale i tunger når man blir fylt av Helligånden? Vi vet i Apostlenes gjerninger kapittel 2, så står det at de ble fylt av Helligånden, og de begynte å tale i tunger. Men, behøver man å tale i tunger når man blir fylt med Helligånden? Meget relevant spørsmål, så mange mennesker har. Jeg har ofte fått det spørsmålet fra mennesker som på en måte ønsker å bli fylt med Helligånden, men de har ikke fått oppleve dette her med å tale i tunger. Og da skal man være forsiktig hvordan man svarer, fordi at man kan måske komme med et meget diplomatisk svar, om at, men selvfølgelig det er Gud som døper i Helligånden, og du, altså, bare slapp av, ta det med ro. Det er noen som taler i tunger, noen taler ikke i tunger. Men det er viktig at det første svaret som jeg gir, der hvor hovedvekten skal ligge, det er hva er det skriften sier? Hva viser skriften oss? Og det man ser i skriften, det var at når mennesker ble fylt med Helligånden, opplevde denne Helligåndens dåp, så var det å tale i tunger et naturlig resultat. Man har Apostlenes gjerninger 2, som vi lige har lest, hvor man ser at Helligånden kom over dem, de ble fylt med den Helligånden, og de begynte å tale i tunger. Apostlenes gjerninger kapittel 10, så er Peter i Cornelius' hus og forkynner evangeliet, og så står det, mens Peter enda talte, kom Helligånden over alle der hørte ordet. Og de troende av jødisk herkomst, som var kommet derhen sammen med Peter, undrede seg over at Helligåndens gave også var utgitt over hedningene, for de hørte dem tale i tunger og lovprise Gud. Hvordan forsto Peter og de andre kristne som var med Peter at hedningene var blitt døpt i den Hellige Ånd? De forstod det fordi de hørte dem tale i tunger. Det var tegnet for dem. Det var tegn nok for dem om at disse, de har blitt døpt i den Hellige Ånd. I Apostlenes gjerninger 19, vers 6, så står det, og da Paulus la hendene på dem, kom Hellige Ånden over dem. Hva resulterte det i? Og de talte i tunger og profeterede. Vi har Apostlenes gjerninger 2, som vi har lest. Du har også i Apostlenes gjerninger kapittel 8, med Philip i Samaria. Det er da meget interessant. Der står det i kapittel 8, vers 17. De la hendene på dem, og de fikk Helligånden. Og så sier de, ja, men der står det ikke direkte at de begynte å tale i tunger. Nei, de gjør ikke det, men det står lige efterpå. Men da Simon så at ånden ble givet ved apostelens håndpåleggelse, kom han med penger til dem og sa, giv også meg denne makt. Og så har man hele Peters reprimande til Simon. Det var tydelig at når de la hendene på dem her og de fikk Helligånden, så var det et synlig tegn der skjedde, som Simon kunne se, kunne høre, som gjorde at han ble så fascinert, at han plutselig dro frem sin pengepung, tegnbog, for at købe denne her kraft, noe som han slettes ikke kunne gjøre. Så det man ser at det bibelske mønsteret, det er at når man blir fylt med Helligånden, så begynner man å tale med tunger. Det er det bibelske mønster for å bli fylt med Helligånden. Det bibelske mønster om man er fylt med Helligånden er at man taler i tunger. Betyr det at jeg blir nødt til å tale med tunger når jeg er døpt med Helligånden? Nei, for det Gud tvinger ingen. Det er du som taler i tunger, det er ikke Gud som taler i tunger. Det er du som må åpne din munn og tale det. Og derfor tror jeg riktig mange av dem som har blitt bedt for om å motta Helligåndens dåp, men som ikke har fått denne her forløsningen der de begynner å tale i nye tunger. Grunnen, tror jeg i nesten alle tilfeller, det er at de har ikke begynt å tale. Fordi man har måske ikke fått nok undervisning og virkelig forstått at det er faktisk jeg som skal begynne å tale i tunger. Det er ikke Helligånden som skal ta fatt i min tunge og så riste den sånn at jeg begynner å ta. Nei, det er faktisk mitt initiativ at begynne å tale ut de ord som Helligånden legger i min munn. Og for mange så er bare det en stor, stor barriere. Det å begynne å tale ut ord som man ikke kan forstå, som lyder, og man skal være helt ærlig, som noe verre volapyk, det er på en måte, det gir slett ikke mening. Det at jeg skal begynne å tale de ord, uden faktisk selv å forstå hva som blir sagt, langt mer hva skal andre mennesker tro om meg, hvis de hører meg stå og si det her underlige ord. For mange så er det bare en stor, stor barriere. Og det tror jeg er hovedårsagen til at mange mennesker faktisk ikke tar steget ut og begynner å tale i tunger. Det kan også være fordi at de har fått høre at masse skremselspropaganda om at måske det er en feil ånd. Måske når du søger Gud om den hellige ånd, så sender han deg en dæmon i stedet for. Det er egentlig det de sier. Jesus gjør det meget klart at Gud er en god far. Når man søger han om brød, så gir han deg ikke stein. Så gir han deg ikke en slange. Nei, når du søger ham, så gir han deg gode gaver. Så gir han Helligånden, sier Lukas 11, 13, til den som beder ham. Så du behøver ikke være bangen. Men mange har den frykt, når jeg søger Gud om dåpen i Helligånden, kan jeg virkelig tørre å bare trede ut på vannet? Fordi tenk om måske det jeg sier, bare er meg selv, eller enda verre, er en ond ånd. Nei, vi kan som børn nærme oss Gud. Og jeg tror faktisk ikke at du behøver være så bangen om det er det selv eller det ikke. Det du skal gjøre, du skal hengi deg til Gud, og så skal du begynne å la det flyte ut, dette her bønnespråket som han har lagt i ditt indre, og som vi skal komme mer inn på senere, om hvorfor er det egentlig vi taler i tunger? Hva er det som sker når vi taler i tunger? Men det er bare så viktig, for jeg tror den største grunnen til at mange måske ikke tør virkelig å slippe seg ut, det er mangel på undervisning eller feil undervisning som har vært med å så tvil og frykt. Man kan si de første kristne her, de hadde den fordel at de hadde ikke hørt feil undervisning om dåpen i den hellige ånd. Så derfor hadde de ingen frykt. Men i dag så har det vært så mye negativ undervisning om tungetale. Så mye negative ting som har fylt vår sinn og tanker som gjør at ikke vi tør å slippe oss ut. Og frykt kan hindre Guds kraft.